το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στις μέρες των γιορτών, την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ. Μαζί μου έχω στο στούντιο την κυρία Αυγή Καριδά, αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, και τον κύριο Γιάννη Σπανό, αγωνιστή επίσης της ΕΟΚΑ, ιστορικό ερευνητή του αγώνα του 55-59. Θα προσπαθήσουμε να πάμε πίσω στα χρόνια εκείνα, τα επικά, για να δούμε οι αγωνιστές τέτοιες μέρες, μέρες των γιορτών, πώς περνούσαν. Κύριε Σπανέ, θα αρχίσουμε με την προσωπική σας εμπειρία. Είχατε κάνει 2 χρόνια στα κρατητήρια και είναι φυσικό αυτά τα 2 χρόνια να περάσατε Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά μέσα στα κρατητήρια. Καταρχήν, κρατηθήκατε σε ποια κρατητήρια και πόσον καιρό συγκεκριμένα?
2 χρόνια και μια εβδομάδα, από τις 15 Φεβρουαρίου 1957 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου το 59, όταν δηλαδή υπογράφτηκαν οι συνθήκες και άνοιξαν τα κρατητήρια. Ήμουνα δε την περίοδο της ανάκρισης στο Special Branch, στον αστυνομικό σταθμό Πύλης Πάφου, στο Σεράι το λεγόμενο, εν συνεχεία στις κεντρικές φυλακές, και ακολούθως εγκαταστάθηκα στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς. Ένα διάστημα με πήρανε στην Πύλα και ξανά πίσω στην Κοκκινοτριμιθιά.
Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, που τα περνούσατε?
Στα κρατητήρια.
Ναι, φυσικά, στην Κοκκινοτριμιθιά.
Στην Κοκκινοτριμιθιά.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πείτε την περίοδο εκείνης της κράτησης σας. Οι αγωνιστές μέσα στα κρατητήρια αυτές τις Άγιες Μέρες, πώς τις περνούσαν?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τέτοιες μέρες ο πόνος γινόταν οξύτερος και κυριολεκτικά την ψυχή την διαγούμιζε. Δεδομένου ότι τέτοιες μέρες η αναπόλυση, η νοσταλγία είναι αισθήματα πολύ πιο έντονα. Θυμάσαι τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τα αδέρφια, τους φίλους, την πατρίδα, το σπίτι σου. Είναι τα Χριστούγεννα κατεξοχήν οικογενειακή γιορτή, την εκκλησά του χωριού.
Μάλιστα.
Και αυτή η αναπόλυση ήταν κάτι ήταν πολύ έντονο συνέστημα, θα έλεγα βασανιστικό.
Δηλαδή ήταν ακόμη μια δοκιμασία κοντά στις άλλες.
Μάλιστα, ήταν δοκιμασία και μάλιστα τρομερή δοκιμασία. Θυμάμαι για παράδειγμα να στέκομαι, όχι μονάχα εγώ αλλά και οι συναγωνιστές, να στεκόμαστε στα σειρματομπλέγματα, να βυθίζουμε το βλέμμα στο άπειρο και να σκεφτόμαστε ό,τι και όσα αγαπούσαμε.
Και τι ακριβώς κάνατε αυτές τις μέρες, κύριε Σπάνη?
Προκαταρκτικά προσπαθούσαμε να σκιτσάρουμε κάποιες κάρτες, να γράψουμε πάνω μέσα σε μια, με θρησκευτικές απεικονίσεις κυρίως, να κάνουμε δικές μας κάρτες και αν μας επέτρεπαν να τις στείλουμε ή να τις αφήκουμε εκεί στο κομωδίνο μέχρι να έρθει η ώρα, ή να τις στείλουμε ή να τις κρατήσουμε σαν ενθύμια. Βέβαια, ήταν έντονη η θρησκευτική ζωή, γιατί είχαμε θρησκευτική συνείδηση και πιστεύω ότι αυτό είναι που μας κράτησε, η δύναμη του Θεού. Είχαμε μια μπαράγκα για εκκλησία και τις περισσότερες ώρες εκεί τις περνούσαμε. Είχαμε και ιερωμένους μέσα στα κρατητήρια, εξομολόγηση, ψαλμή, αναλύσεις της Αγίας Γραφής, μελέτη γενικά της πατερικής φιλολογίας.
Μάλιστα.
Και συζητήσεις μέσα στο πλαίσιο της έντονης θρησκευτικότητας που κυριαρχούσε στη ψυχή μας.
Και μέσα στο πνεύμα των ημερών εκείνων.
Βεβαίως.
Πέστε μου, με τον έξω κόσμο, τι επαφή είχετε εκείνες τις μέρες?
Αν οι επισκέψεις δεν ήσαν απαγορευμένες, μπορούσαμε να δεχτούμε μια επίσκεψη τη βδομάδα για λίγη ώρα. Ύστερα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιο γράμμα ή να πάρουμε. πέραν τούτου καμιά απολύτως επαφή με τον εξωκόσμο, εκτός από το ότι βλέπαμε πολύ μακριά την κίνηση των αυτοκινήτων στον κύριο δρόμο της Κοκκινοτριμηθιάς. Καμιά άλλη επαφή.
Κάρτες χριστουγεννιάτικες στους δικούς σας, στους φίλους σας, στέλνατε?
Εάν επιτρεπόταν, μερικές φορές ναι, αλλά και εκείνα, εάν η μνήμη δεν με απαντά, ήταν περιορισμένη η δυνατότητα αποστολής είτε ευχών είτε επιστολών. Και βέβαια όλα περνούσαν από λογοκρισία. Και όσα στέλναμε, και ό,τι στέλναμε και ό,τι παίρναμε, περνούσε πάντοτε από λογοκρισία.
Μάλιστα. Κυρία Καρυδά, εσείς από ό,τι τουλάχιστον έχω υπόψη μου, είχατε συλληφθεί μήνα Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου του 1956. Είχατε κάνει τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε τόπους τους οποίους δεν φανταστήκατε ποτέ ότι θα βρισκόσασταν τέτοιες μέρες. Θα ήθελα να μου πείτε, μέρα των Χριστουγέννων, πού βρισκόσασταν?
Στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας. Με είχα συλλάβει στις 8 του Δεκέμβρη και ήταν οι μέρες ανακρίσεως μου μέχρι την 1η του Γενάρη που με είχαν μεταφέρει στις κεντρικές φυλακές.
Δηλαδή πήρατε και χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο δώρο, αν μπορούμε να πούμε, για τις ημέρες εκείνες.
Πραγματικά μου έρχονται στη σκέψη εκείνες οι ημέρες και συγκινούμε αφάνταστα.
Θέλω να σταθούμε λίγο στη μέρα των Χριστουγέννων που την περάσατε, παραμονή Χριστουγέννων, μέρα των Χριστουγέννων που περάσατε μέσα στα κρατητήρια της Ομορφίτας.
Στον αστυνομικό σταθμό.
Στον αστυνομικό σταθμό, με συγχωρείτε, ναι.
Διότι με ανέκρινα στο special branch και όχι στα κρατητήρια. Ήταν άλλοι ανακριτές εκεί. Ήταν η μόνη μέρα των Χριστουγέννων που δεν με είχαν πάρει για ανάκριση στο special branch. Και πραγματικά, μόνοι στο κελί, όλη τη μέρα προσευχόμουν με ένα συνέκδημο στο χέρι. Ευχόμουν να με αφήσουν λίγο ήσυχη για να γιορτάσω κι εγώ όπως ένιωθα τα Χριστούγεννα. Εκείνη τη μέρα δεν είχα κλάψει διόλου. Ήλπιζα ότι τουλάχιστον θα με μετέφερνα στις κεντρικές φυλακές. Δεν το έκανα. Το έκανα την 1η του Γενάρη, την προχρονιά. Και όταν πήγα στις κεντρικές φυλακές, ένιωσα ότι βρισκόμουν στον παράδεισο.
Τόση μεγάλη διαφορά.
Ναι. Βεβαίως εκεί ήταν οι υπόλοιπες συγκρατούμενες μου. Ένιωσα χαρά που είδα την αδερφή μου, γιατί την είχα συλλάβει και εκείνη μετά από μένα, αλλά την είχαν πάρει πιο γρήγορα στις κεντρικές. Ένιωσα την αγάπη όλων αυτών, των συναγωνιστριών μου, τη ζεστασιά, και με τα λίγα που είχαμε ένιωσα ότι ήμουν ευτυχισμένη την πρωτοχρονιά.
Μία γυναίκα κρατούμενη σε ένα κρατητήριο, σε ένα αστυνομικό σταθμό, μέρες των Χριστουγέννων.
Ένα παγωμένο κελί.
Σε ένα παγωμένο κελί.
Για κρεβάτι ήταν χτισμένο
σημέντος. Χωρίς καμιά παρόμοια εμπειρία μέχρι τότε. Ήσασταν τότε, τι ηλικία είχατε?
16
χρόνων. 16. Ένα κορίτσι τότε. Mm. Τι πράγματα θα μπορούσαν να περάσουν από το μυαλό του, αυτού του κοριτσιού, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτό το χώρο, κάτω από αυτές τις συνθήκες?
Η δύναμη να μην προδώσω ποτέ εκείνα που ήξερα και για εκείνα που αγωνίζομαι. Γιατί αυτά ήθελα να στην ανάκριση να πω. Γιατί ήξεραν ότι ήξερα πολλά.
Μάλιστα. Μέσα σε εκείνο το κελί, τι ακριβώς αισθανόσασταν εκείνες τις μέρες? Τι αναπολούσατε? Βέβαια θα μου πείτε, αναπολούσατε τη ζεστασιά του σπιτιού.
Ήμουν ευτυχισμένη που εκείνη την ημέρα με άφησαν μόνη και δεν ήρθαν από τα χαράματα να με ξεσηκώσουν, να με πάρουν στο special branch για ανάκριση και για βασανιστήρια, για ξύλο.
Είχαμε μιλήσει, κυρία Καρυδά, και στο παρελθόν σε άλλη εκπομπή για τα βασανιστήρια τα οποία σας είχαν κάνει. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο Απλώς να κάνουμε μια αναφορά τώρα, μια και μιλάμε για εκείνες τις Άγιες Μέρες, τις μέρες ακριβώς της αγάπης, τις οποίες εσείς περάσατε κάτω από βασανισμούς. Τι είδους βασανιστήρια σας είχαν κάνει?
Το ξύλο το ανεχόμουν, αλλά τη μεταχείριση, όπως μου την είχαν δείξει από το σπίτι που με είχα συλλάβει στις 3 τα μεσάνυχτα, πώς με είχα συλλάβει, ήταν κάτι το τρομερό. Με συγχωρείτε, συγκινήθηκα.
Σας καταλαβαίνω και λυπούμαι που σας... Αν θέλετε, αν χρησιμοποιώ την έκφραση, σας υποχρεώνω να ξαναπεράσετε αυτή τη δοκιμασία. Όμως πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία πρέπει να μείνουν. Και να μείνουν για τις επόμενες γενιές που δεν έζησα, που δεν τα πέρασα, που δεν μπόρεσαν να τα συνειδητοποιήσουν πλήρως, και οι σημερινοί νέοι ακόμα, αλλά και οι γενιές που θα έρθουν, να γνωρίζουν ακριβώς τι πέρασε αυτός ο λαός για να φτάσει στο σημείο να απολαμβάνει τον ελεύθερο βίο. Έτσι σας παρακαλώ, αντέξετε και αυτή τη δοκιμασία.
Ελπίζω πραγματικά να γίνουμε κάποτε ελεύθεροι. Μάλιστα. Αν το αξίζουμε, θα αγωνιστούμε για την ελευθερία μας. Είχα συλληφθεί στις 8 του Δεκέμβρη το 1956. Ήρθα στο σπίτι αρκετοί Εγγλέζοι με Τούρκοι. Το σπίτι μας ήταν διόροφο. Είχαμε μια μεγάλη σκάλα. Με είχα ξεσηκώσει. Είχαν σπάσει την πόρτα, την εξώπορτα του σπιτιού. Και βεβαίως εγώ τους ανέμενα, γιατί είχα κάνει 3 μέρες καταζητούμενη. Ήξερα ότι θα έρθουν να με συλλάβουν. Με τράβηξα από τα μαλλιά και με έσυραν μπροστά στους οικούς μου. Γι' αυτό συγκινήθηκα, θυμούμενη τους γονιούς μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, πως με έσυραν και με χτυπούσαν μπροστά τους, και από τα μαλλιά με έσυραν κάτω από τις σκάλες. Με οδήγησα σε έναν δασάκι έξω από τη Λευκοσία, κοντά στην Κόκκινη Τριμιθιά, και εκεί οι Τούρκοι, μπροστά στα μάτια των Εγγλέζων, με μεταχειρίστησαν χειρότερα και από ποζό. Μου ρίχτηκα. Προσπάθησα να με ξεγυμνώσουν και με χτυπούσαν και μου έλεγαν ότι θα με βιάσουν. Βεβαίως, σε αυτόν το σημείο δεν είχα φτάσει, αλλά...
Προσπάθεια τους ήταν να σας εξευτελίσουν.
Με εξευτελίσαν, ναι, αρκετά.
Παίρνοντάς σας στον αστυνομικό σταθμό, κυρία Καρυδά, εκεί τι βασανιστήρια σας είχαν κάνει? Μιλώ για την παραμονή των Χριστουγέννων.
Έρχονταν κάθε μέρα, ούτε ήξερα αν ήταν μέρα ή νύχτα, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, και με έπαιρνα στο Special Branch, και σε ένα μεγάλο δωμάτιο υπήρχαν πολλοί Τούρκοι και Άγγλοι. Κάθονταν ένα γύρο και με χτυπούσαν ο ένας σύνοντας με στον άλλο σαν μπάλα. Με ξεγύμνωσαν, με τραβούσαν τα μαλλιά και φορούσαν γάντια και με χτυπούσαν σε όλα τα μέρη του σώματος μου. Με κλείδωνα σε κελί, πολύ μικρό, και μου έλεγαν ότι θα με κρεμάσουν αν δεν μιλήσω.
Και αυτή ήταν η συμπεριφορά όριμων ανθρώπων σε ένα 16χρονο κορίτσι.
Ναι, μα η απόφαση που είχα πάρει, ό,τι και να μου έκανα, ότι δεν θα μιλούσα, δεν θα πρότεινα. Και επειδή δεν μιλούσα διόλου, δεν τους απαντούσα σε τίποτα, αυτό τους εξαγριώνει περισσότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κυρία Καρυδά, για την πρωτοχρονιά μαζί με τις άλλες συγκρατούμενες αγωνίστριες στις κεντρικές φυλακές πια. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να σας ξαναπάρω και σας πίσω σε εκείνη την εποχή, να θυμηθείτε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμα σήμερα σας συνδέει με εκείνη την περίοδο των γιορτών μέσα στα κρατητήρια. Υπάρχει κάτι?
Υπάρχουν πολλά. Είναι ορισμένες φορές γονούς του ανθρώπου που έζησε σε αυτή την κόλαση κατά το Διονύσιο Σολωμό, έρμος κόσμος που χαλιέται. Είναι στιγμές της ζωής που δεν μπορεί να τις λησμονήσεις ποτέ. Να βρίσκεσαι σε μια παράγκα με 30 ανθρώπους και εμείς μεν είμαστε νέοι χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, ελεύθεροι, και σκεφτόμασταν τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια, μερικά αγαπημένα πρόσωπα. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι, οικογενειάρχες, που επερνούσαν μια ζωή μαρτύριο και την ζούσαμε. Ξέρεις τι είπα να πει? Να μην μπορείς να κοιμηθείς και ο διπλανός σου που έχει παιδιά έξω, έχει γυναίκα, είναι πάφτωχα, να μιλάει στον ύπνο του, να ζητά βοήθεια, να κλαίει στον ύπνο του για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την οικογένειά του, και να νιώθεις εκείνη την αγωνία όλων εκείνων των ανθρώπων, να γεμίζει εκείνη την παράγκα και να νομίζεις ότι θα την σπάσει, θα κρεμπάρει από τον πόνο όλο εκείνο το κονσερβοκούτι όπου ήσαν εγκλωβισμένοι 30 άνθρωποι, και δίπλα άλλη παράγκα και άλλη και άλλη. Ακούσετε καμιά φορά άνθρωπο να κοιμάται και να κλαίει, να σπαράζει? Λοιπόν, αυτά τα ακούγαμε. Ήταν το ψυχικό μαρτύριο, κύριε Κοτσόνη, των πολιτικών κρατουμένων. Των ανθρώπων που ήξεραν ότι ευάδιζαν ένα δρόμο, μαρτυρικό δρόμο, ένα Γολγοθά, χωρίς τέρμα, χωρίς κορφή.
Μάλιστα.
Ήταν κάτι το τραγικό. Αλλά επειδή με ρωτήσετε τι θυμάμαι πιο έντονα, θα σας έλεγα τα Χριστούγεννα μια καμπάνα. Την καμπάνα της Κοκκινοτριμιθιάς που εκαλούσε τους χριστιανούς να πάνε για τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Εκείνο το καμπάνισμα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή, γιατί ήταν ταυτισμένο με τον πόνο, με τον πόθο, με τον καημό, με την ελπίδα, με όλα τα πιο έντονα συναισθήματα του ανθρώπου.
Και ήταν και ένα δέσιμο των έσω με τους έξω.
Ασφαλώς.
Μάλιστα. Πεςτε μου, την ημέρα του Χριστουγέννων, κύριε Σπανέ, από πλευράς των Άγγλων, υπήρχε κάποια συμπεριφορά κάπως διαφορετική από τη συνηθισμένη, ή μήπως ήταν ακριβώς η ίδια συμπεριφορά?
Οι δεσμοφύλακες, οι Άγγλοι δεσμοφύλακες, οι λοχίες που έρχονταν από την Αγγλία, ήταν όργανα της τυραννίας. Βέβαια, υπήρχαν και μερικοί άνθρωποι καλοβιζασμένοι που μας φέρονταν με κάποια ανθρωπιά. Δηλαδή τι, να σου πει ένα καλημέρα και χρόνια πολλά. Πέραν τούτου τίποτα.
Μάλιστα.
Όμως υπήρχαν εξαγριωμένα θηρία που δεν μπορούσες, που είχαν ξεφύγει προπολού από κάθε έννοια ανθρωπιάς, που δεν μπορούσες να περιμένεις από εκείνους οποιανδήποτε άλλη συμπεριφορά εκτός από εκείνη του κτίνους.
Κυρία Καριδά, να επανέλθουμε να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς περάσατε την πρωτοχρονιά μέσα στις κεντρικές φυλακές. Δεν θα ήθελα να μπείτε σε πολλές λεπτομέρειες. Λυπούμαι πραγματικά, γιατί σας υποχρεώνω κατά κάποιον τρόπο να ξαναπεράσετε την ίδια δοκιμασία που περνάτε εδώ και 40 χρόνια κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Αλλά κάντε το πραγματικά για τους νέους, για τους νέες γενιές. Είχατε συναντήσει εκεί στις κεντρικές φυλακές τις συναγωνίστριες σας, και πράγματι, όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν μια ανακούφιση για σας.
Πράγματι, ναι. Ήταν το χαμόγελο, ήταν η αγάπη που μου έδειξαν, ήταν η προσμονή του ιερέα που ήρθε και κάναμε τη λειτουργία σε ένα μικρό κελί που είχαμε για εκκλησία. Μετά καθόμαστε όλες σε κάποιον άλλον κελί μάλλον παράγκα πρέπει να ήταν, που το είχαμε διαμορφώσει για τραπεζαρία και τρώγαμε όλες μαζί. Η πρώτη πρωτοχρονιά ήταν στις κεντρικές φυλακές για μένα χαρά και ευτυχία. Μετά από εκείνα που πέρασα τα Χριστούγεννα.
Κόλαση των Χριστούγεννα.
Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν όπως περνούσαμε στις οικογένειές μας, κάτι άλλο. Αλλά η ζεστασιά αυτών των ανθρώπων, των όλων των γυναικών που είμαστε 5-6, πόσες δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες είμαστε εκείνον τον καιρό. Πρέπει να είμαστε όμως 11, γιατί ήμουν το 11 αριθμός εγώ. Και είχαμε και ακόμα μερικές φυλακισμένες. Ήταν η Ρίτα Γιαθούλη και η Παμπίτσα Χαραλάμπους. Και είμαστε στο ίδιο compound, στο ίδιο
διαμέρισμα.
Χώρο. Ναι. Την υπόλοιπη μέρα την περνούσαμε διαβάζοντας η Αγία Γραφή ή οποιοδήποτε άλλο καλό βιβλίο.
Επισκέψεις είχατε?
Επισκέψεις, ναι, είχαμε μία φορά τη βδομάδα.
Την ημέρα της πρωτοχρονιάς?
Την ημέρα, όχι. Δεν θυμάμαι ότι είχαμε, διότι είχα μόλις πάει, δεν θυμούμε ότι είχαμε επίσκεψη εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα.
Εκτός από την επίσκεψη του ιερέα.
Λυπούμε που δεν έχουμε χρόνο. Εξαντλούνται τα χρονικά πλαίσια της εκπομπής για να προχωρήσουμε να ακούσουμε και άλλες λεπτομέρειες από την διαβίωσή σας την περίοδο εκείνη, τόσο στα κρατητήρια όσο και στις φυλακές. Όμως εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε αυτά τα στοιχεία να τα συγκεντρώσουμε, αν μη τι άλλο να τα έχουμε για την ιστορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και σας κυρία Καριδάκη και σας κύριε Σπανή για την σημερινή συμμετοχή σας στην εκπομπή και πραγματικά να απολογηθώ γιατί σας επαναλαμβάνω υποχρέωσα να ξαναπεράσετε αυτή τη δοκιμασία. Όμως πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να γνωρίσουν και οι νεότεροι αυτός ο λαός τι πέρασε, ποιους δρόμους, ποια μονοπάτια ακολούθησε για να φτάσει στο σήμερα. Εύχομαι και στους δυο καλές γιορτές. Αυτά αγαπητοί ακροάτες για σήμερα. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.